Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Du lytter på Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung.
Jeg heter Ingvild.
Jeg heter Kristin.
Og vi har en fullpakka sending i dag, for i dag skjer det mye, både på Stortinget, i Norge og i verden. Men aller først, Ingvild, har du gjort noe gøy siden sist?
Litt forskjellig. I går var det jo en litt spesiell dag på Stortinget, fordi Fosen-aksjonistene, dessverre, så må de jo fortsette å være aksjonister, fordi at regjeringen har faen ikke gjort noe enda.
Ja, det var Sama utenfor Stortinget, men det var også Sama inne på Stortinget.
Ja, for det som skjedde i går var jo at det var jo da jeg hørte på morgennyheten i går, så var jeg veldig usikker på om jeg faktisk skulle komme inn på Stortinget, for da var de sånn, å, det er hundrevis av aksjonister her som demonstrerer utenfor Stortinget, de blokkerer gatene og veiene.
Og du var sånn, oh my god, the drama, hvis jeg bare går der og er sånn, unnskyld, jeg må ha forbi.
100% liksom. Jeg var så klar. Og så, ja, men, og vi har jo full sympati med at de har behov for å drive med, disse aksjonene. Det var ingen som blokkerte veien min inn til Stortinget. Det var ingen i Akersgata der hvor jeg pleier å gå inn.
Hvor var de?
De sto på Eidsvollsplass.
Ja, det var da den her. Det var en ting som var veldig vanlig med dette her. Det var på Eidsvollsplass og demonstrerte, slik folk gjør. Det er jo bare å gjøre. Så var det noe som var litt mer uvanlig, og det var at de begikk sivil ulydighet i form av at de sperret gaten der nede, så de sperret av Karl Johan, rett ved Eidsvollsplass. Det er jo ikke lov, men det er jo ikke så uvanlig.
Og det er jo en bilfri gate, tross alt.
Ja, på en måte.
det er sånn sivil ulydighet light, er sånn her med sperre denne gågata for biltrafikk.
Det er sant, men det som er mest uvanlig, det var som mildt sagt ikke skjer, det er at de også hadde tatt seg inn på Stortinget.
De hadde jo ikke tatt seg inn, men de hadde jo blitt invitert inn.
Invitert inn.
Av Rødt.
Av Geir Jørgensen i Rødt.
Av Geir Jørgensen i Rødt, ja.
For du kan jo ikke bare, altså du kan jo selvfølgelig be om å komme inn på Stortinget, men da må du liksom gjennom en hel greie, så det enkleste er jo egentlig å få en representant å slippe deg inn.
Ja.
Så det gjorde han. Yes. De hadde besøkstid frem til klokka 12.
Ja.
Klokka 12 kom og gikk. De satt i vandrehallen, joika.
Veldig høyt.
Veldig høyt. Ja, det var skikkelig kraftfullt.
Ja, jeg satt inne i spørretimen og hørte liksom joikens klang gjennom.
Ja,
det var kanskje hensikten, Sveinung, har du tenkt på det?
Ja, det var kanskje det da. Men da er jo poenget at det er jo, jeg skal ikke si at det ikke er lov, men det er i hvert fall, jo, jeg tror ikke det er lov å drive og bråke på Stortinget, liksom.
Så. Ja, ok, men dette her synes jeg var så rart, for det at jeg kan jo avsløre såpass som at jeg har en del venner som jobber inne i dette bygget, Stortinget altså. Og,
er det oss?
Blant annet dere, men jeg prøver ikke å henge ut enkeltpersoner her, som sendte meg liksom bilder av sånn, her sitter sammen i vandrehallen, og nå har vi fått beskjed om at politiet snart kommer for å hente dem, liksom. Og nå står vi her og liksom venter på å se den seansen.
Nei.
Og så tenkte jeg sånn, har ikke politiet bedre ting å gjøre enn å liksom hente sånn, hvor mange var de?
Det var ganske,
20 styk?
Ja, det var ganske mange faktisk.
20-30 mann, ja. Som sitter på gulv, sant? Altså, vi har snakket ganske mye om sånn, Oslo-politiet har ganske mange ting å drive med, ikke
ja,
sant?
Ja, ja.
Og hvis det da er sånn storting ringer og sier sånn, det er dessverre 20 personer som synger på et gulv, kan du komme og hente dem?
Jo, men jeg kan ikke sitte der hele dagen.
Hvorfor
der.
Ikke?
Fordi at folk må stenge og komme seg hjem igjen. De satt jo der til langt på kvelden, det var da politiet kom.
Ja, fordi politiet ble jo kontaktet relativt tidlig, tror jeg, eller på et eller annet tidspunkt, og så var de sånn, nei, fordi, og dette er jo kjempebra med politiet, for de skal jo også beskytte ytringsfriheten, sånn, ja, ja. Så de var sånn, ok, vi venter i det lengste på liksom å flytte disse menneskene med makt, og det tenker jeg jo er kjempebra. Men da klokka ble 9, så tror jeg folk var giret på å komme seg hjem eller et eller annet.
Ja, jeg tror det var litt sånn, nå må vi stenge Stortinget. Ja.
Men kom politiet til slutt?
Ja, jeg tror det kom til slutt,
og bar de ut.
Ja. Da gjorde jeg. Men, dette, jeg klarte jo ikke å være å tenke på hele dagen, den West Wing-episoden. Har dere sett West Wing? Nei, selvfølgelig ikke. Det bør en jo gjøre. fra 2001, tror jeg, som heter Indians in the Lobby. der noen indianere.
Det ikke lov.
Det ikke lov å si.
Ja, de sa det nå i The West Wing da.
Ja, i 2001.
Ja, ok.
Det kanskje heller ikke lov å si at vennene dine har lyst til å filme at samene blir dratt ut av store ting av politiet. Så,
ok, bare så det sagt, når det var to Native Americans som tok seg inn i Det Hvite Hus og nekta å gå, så klarte CJ Craig, som er pressesekretær i West Wing, å få dette å gå til slutt uten å involvere politiet. Aha. Det klarte ikke Stortinget. Hun gjorde riktig nok ved etterkommet noen av kravene der og lovet deg et møte, og det gjorde ikke Terje Lien Aasland for å si det sånn på Stortinget i går.
Men jeg lurer på hva Geir Jørgensen tenkte da klokka ble 12, og sånn, hei, nå har jeg besøkt siden dere, og dere sover, tror dere at dere kan gå? Og de bare sånn, nei. Tenkte han sånn, hva faen? Jeg trodde dere kom til å gå når besøkt siden deres var over, eller tenkte han, dette var en kalkulert risiko?
Selvfølgelig var det kalkulert risiko. Hadde de ikke varslet dette for sånn mange måneder siden?
At jeg skulle demonstrere, ja.
Ja,
ja da, det hadde de også. Det, for, grunnen til at jeg gjorde det var at det var to års markeringer for høyesterettsdommen.
Altså, så du, var jeg ferdig med å si jubileum?
Jeg var ferdig med å si jubileum. Jeg tok meg i det.
Det der er folk så dårlige på å bruke ordet jubileum om ting som overhovedet ikke skal jubileres.
Nei, det er riktig.
Markering. To års markering siden høyesterettsdommen.
To års markering siden høyesterettsdommen. Har ikke skjedd noe enda, så vi får sende en varm tanke til olje- og energiministeren, som sitter på sitt kontor og sier at vi skal ikke fjerne vindparkene, men vi skal likevel klare å følge opp høyesterettsdommen. Det er mulig å gjøre det, litt usikker på hvordan, og det er tydeligvis statsråden også. Så det her er en skikkelig kattepine for regjeringen. Men det har vi snakket grunnig om i en tidligere episode, så det skal ikke vi snakke mer om nå. Ja, det var egentlig siden sist, men nå begynte vi å snakke mer om Stortinget.
Ja, men er ikke det fint da, jo, at vi klarer å liksom... Ja. Snakke om litt viktige ting inni alt reelle.
Men kanskje vi rett og slett skal gå videre da, for vi har en del saker. Men mindre du har gjort noe veldig spennende siden sist, Kristin.
Nei, altså, det er jo disse forhandlingene som pågår i byen.
Ja.
Og som noen kanskje har sett, så har det nye byrådet blitt enige om en redningspakke for Oslofjorden, som jo over tid har vært i dyp økologisk krise, og nå skal vi gjøre et skikkelig krafttak og ta en lederrolle blant kommunene rundt Oslofjorden for å klare å sette den i en tilstand sånn at fisken forhåpentlig kommer tilbake og sånn at jorden blir ren og fin.
Og vet du hva, jeg synes er sånn, fordi folk irriterer seg veldig mye ofte i denne byen over at det er mye sjøfugl inne i sentrum, og så er det sånn, ja, men hvorfor tror du all den sjøfuglen er inne i sentrum og spiser søppel?
Fordi det her, det er kebab og burger å få.
Ja, fordi det er jo faen ikke fisk i vannet. Så når det kommer fisk i vannet, så vil sjøfuglen også igjen kunne thrive.
Men jeg la oss en studie her om dagen om at sjøfugl som lever på sånn trash fra byene er sunnere enn sjøfugl som eter ting fra havet. Fordi at det er så masse miljøgifte i økosystemet, slik at hvis du et liksom ting i naturen, så får det mer miljøgifte.
Og det er helt forferdelig. Herregud, så jævlig.
Det er helt grusomt.
Ja, så dere må fikse dette veldig bra.
100%.
Ja,
godt. Already on it.
Ok, bra. Det er en nyhetsspekkerveke. Vi skal prøve å gå inn i en del av det. Begynner med det aller viktigste, og det er at det er krig i Midtøsten igjen. Israel er under angrep fra Hamas. Nå har Israel dannet et eget krigskabinett, kallet en reservestyrke, og det er mildt sagt lite trivelig, både å bo i bosetninger som blir angrepet, og ikke minst på Gazastriper som blir bomba sønder og sammen.
Mm.
Vi er jo ikke Midtøsten-eksperter, noen av oss, men vi kan si kanskje litt om det som er diskusjonene politisk. Altså, Norge har jo tradisjonelt hatt en såkalt meklerrolle i Midtøsten, Oslo-prosessen og så videre, ga håp, mislykkes senere spektakulært av ulike grunner. Nå er det vel sånn at det ikke er så fryktelig mye Norge kan foreta seg. Det som er en liten diskusjon er jo, eller det var to diskusjoner. Det ene skal vi kalle Hamas en terrororganisasjon, som jo resten av, jeg skal ikke si resten av verden gjør det, men EU har i hvert fall gjort det, så har Norge latt være. Jeg har vel oppfattet at det er litt fordi at Norge har prøvd å holde åpne kanaler til ulike parter i konflikten, og at det er litt krevende å ha det til Hamas hvis en setter det på terrorlista. Men nå var Støre ute i går og sa at de må vel kunne... Han hadde en sånn veldig størsk formulering.
Ja.
At de må kunne karakteriseres som en organisasjon som driver med terror.
Fordi først ramser han opp sånn, dette er en organisasjon som har gjort et terrorangrep, som tar ansvar for et terrorangrep. Ja. Dermed må vi kunne karakterisere det som en terrororganisasjon.
Mm.
Ja.
Noe sånn.
Et eller annet sånt.
Ja.
Ja, så det en diskussion som går. Og det andre jo hvorvidt den skal kutte bistand til Gaza, eller til palestinske myndigheter da.
Til Gaza skal den helst ikke gå.
Nei. Nei,
unnskyld, til Hamas skal den helst ikke gå.
Til Hamas skal den helst ikke gå, det gjør den jo heller ikke mener enda, og så jo selvfølgelig det litt vanskelig å vite alltid, men i hvert fall Kristelig Folkeparti og FRP er på som vanlig, de jo aktive i de spørsmålene her, og mener stopp bistanden.
Det mener ikke vi.
Nei, det mener ikke vi.
På noen som helst måte.
Nei. Og det vel et eller annet med at ja, altså det ingen problem å liksom lage et langt resonemang for hvorfor Hamas en forferdelig terrororganisasjon.
Altså, de drar på en festival og bare plaffer ned folk. Altså, det går faen ikke an.
Nei, ingenting.
Selvfølgelig det en terrororganisasjon.
Absolutt.
Ikke at noen har etterlyst min mening om det. Men,
nei, men altså, det er jo det. Og det ingen tvil om at de ikke bør få penger, og det gjør de jo heller ikke. Men samtidig så må man jo klart tegne med seg at liksom på Gaza og i Palestina generelt, altså det er jo en humanitær katastrofe, en oppseiling, ikke sant? Og det er tomt for drivstoff, og strømmen er stengt av, vi begynner å gå tomt for vatten. Ja, så jeg tror liksom ikke det er øyeblikket der det internasjonale samfunnet skal si, liksom, si vi skal stoppe alle strømmer som går til palestinske myndigheter. Men det er liksom den norske debatten da.
Ja, og så er det jo, altså sånn, en ting er jo, det å strupe dette midt i en humanitær katastrofe er jo i seg selv helt forferdelig. Altså dette er jo sivilbefolkning som lider, som ikke får sine grunnleggende behov dekket, og som i tillegg på en måte står midt opp i en krig. Det er jo det disse bistandsmidlene går til, er jo nettopp sivilbefolkningen. Og så handler det jo også om, altså vi skal jo tenke fremover, vi skal jo på en måte håpe at man kommer frem til en løsning på denne konflikten, og at denne krigen avsluttes så fort som overhovedet mulig, men det er jo heller ikke svaret å strupe bistanden til de sivile, altså det vil jo også rokke, altså for det første vil jo også føre til altså, ytterligere radikalisering av en sivilbefolkning. Om noe så vil du jo på en måte pushe flere til å skulle da støtte Hamas, basically.
Nei, det er helt grusomt. Men jeg tror samtidig så må man bare være forberedt på og på en måte akseptere, tror jeg, at nå, jeg vet ikke om akseptere et ord, men altså, nå kommer jo Israel til å gå hardt til verks. Og det er jo, ja, og det er jo veldig fristende inn til en posisjon som er liksom at, nei, nå må Israel bare la være, og nå må de finne fredsløsning og så videre. Men samtidig så er det jo noe med, hvis du tar det israelske perspektivet da, er ikke sant, altså nå er 1000 israelere, 1200 var det vel sagt i går, drept, enten slakta ned, eller bomba i hel, av en terrororganisasjon, som selvfølgelig utgjør en svær trussel mot Israels sikkerhet. Og den terrororganisasjonen gjemmer seg jo blant sivilbefolkning på Gaza. Så Israel kan ikke heller bare liksom sitte og la være og gjøre noe. Altså ingen myndighet kan gjøre det. Så spørsmålet er liksom, er det mulig å gjennomføre militære aksjoner her hvis ikke går ut over sivile? Og svaret er vel sannsynligvis nei, det er nok ikke mulig. Men det må i hvert fall vise så mye tilbakeholdenhet som overhovedet mulig, tror jeg. Ta det hensynet som mulig å ta. Men det er jo ikke noen enkel løsning på det her, for å si det veldig forsiktig.
Hvor mange er Hamas?
Det blir vel sagt at jeg har noen 10.000 av liksom men at arms da. Jeg vet ikke om jeg skal kalle det soldater eller terrorister. Altså folk som kan, ja, som er liksom i de brigaderne der. Men det er klart Hamas, det har jo dessverre stor støtte. Ja, det må man jo si. Altså de som, det har jo ikke vært avholdt valg på Gaza siden Hamas ble valgt. Og det er jo veldig, veldig mange år siden. Ja. Men de som jobber med dette sier jo at Hamas mest sannsynlig ville blitt valgt hvis det var valg i dag. Og de er jo på en måte en slags blanding av liksom, på den ene siden en forferdelig terrororganisasjon med et islamistisk voldelig syn på verden, men samtidig så er det jo også myndighetene her og driver jo på en måte skoler og helsestell og hjelper folk. Så det er liksom ikke så lett å putte i en boss. Og det er på en måte mulig å forstå at mange palestinere liksom føler desperasjonen og håpløsheten, ikke sant? Og føler seg kanskje representert av det på et vis. Men jeg tror også det er viktig å si at Hamas representerer ikke alle palestinere, og det er de ikke like palestinere.
Nei.
Og det er jo en organisasjon som burde ødelegges på det, den måten den får det til. Men enkelt er det ikke. Jeg kan komme med en anbefaling, faktisk, for de som vil lære mer. Jeg leser en veldig god bok om dette her, som rett og slett heter Israel. Skrevet av Marte Heian Engdahl, som er leder for NOREF, Norsk Institutt for Konfliktforskning. som veldig flinke og kan mye om dette, kommenterer mye av disse sakene nå. Så gå og les Israel av Martha Heyer Engdahl, så lærer dere mye om bakgrunnen for hele Midtøsten-konflikten.
Og det skal jeg gjøres.
Gjør det. Ok, vi ikke Urix-eksperter, så vi går videre til det vi eksperter på.
Nå jeg jævla spent.
Ja, hva faen vi eksperter på?
Ja, i hvert fall noe som Ingvild ekspert på. Vi skal innom hundeavl.
Ja. Og jeg skulle ønske jeg var ekspert på det, at jeg var veterinær.
Vi snakket om høyesterettsdommen rundt Fosen i stad.
Ja.
I og med at vi to jurister her, så skal vi tilbake til en ny høyesterettsdom, som er betraktelig nyere.
Hallo, er det den greia med den søde hunden?
Jeg aner ikke, men det Ingvild som har fulgt dette temaet tettest.
Ja, så det mange søte hundene, denne dommen.
Jo, men jeg mener, jeg så et sånt bilde, og så stod det sånn, nå blir det ikke mer av denne. Og så tenkte jeg, hva da? For den er jo skamkut.
Men... hundene skal jo ikke avles for utseende, de skal jo avles for å være sunne og friske og lykkelige og leve gode liv.
Selvfølgelig.
Og det...
Har jeg noen sin å avle hundene med det som formål?
Nei, det er jo det som er det fuckings problemet. Altså i Norge så er det så mye uetisk hundeavl som foregår, hvor hundene avles fram for å kunne vinne utstillinger eller se kjempesøt ut, hvor det da koster at de for eksempel ikke får puste, fordi de har en lidelse som heter boa, som er for spesielt kort snut av hundene, eller som denne rasen som du viser til nå da, Cavalier, som har en hodeskalle som er så liten at hjernen ikke får plass, sånn at de går med konstante lidelse.
Å fy fat.
Ja, det er helt sinnssykt.
Og hva i all verden har høyst rett med det å gjøre?
Fordi dette er en så bra avgjørelse, dette er en så viktig avgjørelse, det er en prinsippavgjørelse. For det som har skjedd er at dyrebeskyttelsen har tatt på seg et så viktig samfunnsoppdrag, og rett og slett tatt ut søksmål på noen oppdrettere da, av disse hunderasene. Nå har de begynt med disse hunderasene, de har begynt med kavalier, og de har begynt med engelsk bulldog, fordi at det er der de mener på en måte det er verst. Men det er også flere hunderas i Norge som... som rett og slett har en genetikk som gjør at de er disponert for lidelse som du nesten ikke kan avle deg bort fra hvis du fortsetter å avle på samme rase. Hvis du hadde
gjort... Men bare et litt sånn teknisk spørsmål.
Mm-hmm.
Hvordan får du det innenfor en domstol? Har da dyrebeskyttelsen, har de saksøkt en hundeoppdretter for at det de driver med er i strid med
dyre... En spesifikk.
Flere hundeoppdrettere, ja.
Fordi at det de driver med er i strid med dyre...
Velferdsloven.
Okay. Okay. Ja,
sånn, jeg saksøker konseptet denne hunden.
Du gikk i hunden da.
Altså før gjorde han det, før ble jo dyr dratt inn for domstolene og dømt til det ene og det andre.
Hæ?
Dette til og med, ja. Det er,
veldig, veldig mange år siden. Veldig, mange
i middelalderen og sånt da.
Hallo, er dette på den tiden de hadde der alle lovene handlet om å brygge øl?
Det gjorde jeg da, ja.
Ja.
En del av det.
Det var jo jæklig... altså, jeg lærte om noen av de lovene for litt siden som var sånn at hvis du ville adoptere noen, for eksempel, så var reglen sånn, først måtte du sette den personen på fanget, den du skulle adoptere, så måtte du ta på deg noen sko som var laget av brød, så måtte du brygge sånn 200 liter øl, og når nabolaget hadde drukket det opp på en fest hjemme hos deg, så var han adoptert. Det var sånne type ting.
Yes.
Ja?
Hvis det hadde vært sånn i dag, så hadde vi fått en adopsjonskøen ganske raskt.
Ja, ok, sorry.
Men tilbake til sporet. Ok, så da har dyrebeskyttelsen saksøkt hundeoppdrettere for at det de driver med i strid med dyrevelferdsloven, og det som har skjedd er da at Høyesterett har sagt at det er vi enige
i. Ja, så NKK har jo gått inn da, og
hva er NKK? Er
Norsk Kennelklubb,
okay.
Som veldig mange er medlem av, har da gått inn som motpart i denne saken, og denne saken har jo havnet da altså helt opp til Høyesterett nå. Først gjennom tingretten, gjennom lagmannsretten, hvor dyrebeskyttelsen fikk medhold, og så opp til Høyesterett. Så det Høyesterett har kommet frem til, det som er prinsippavgjørelsen i dette, som er jævlig viktig, er at de har slått fast at domstolene kan legge ned forbud mot avl av bestemte rase etter dyrevelferdslovens paragraf 25. Det dyrevelferdslovens paragraf 25 sier, er at man gjennom avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Og så er det jo sånn at de siste årene så har vi jo fått mye mer kunnskap om altså hva dyr trenger, hvilke sykdommer dyr har. Altså veterinærer har jo et ekstremt stort sånn sykdomsregister som oppdateres i samtid, sånn at du har mye større kontroll på ja, hvilke raser som har hvilke lidelser, sånn at du kan se sånn, ok, her ser vi at så og så mange prosent av denne rasen faktisk får denne lidelsen, sånn som kavalier da, som får disse bittesmå hodeskallene som gjør at de har denne kroniske hodeverket.
Så da har Høyesterett sett på liksom, beviser da, rundt hvordan disse dyrene faktisk har det, og tolka lova, og kom frem til at dine spesifikke hunderasen, Cavalier, den er ikke lov å avle frem lenger.
Ja.
Det er det som har skjedd.
Akkurat. Så det de mener da på Kavalier, så den i strid med dyrevelferdsloven. For Bulldog så har NKK begynt et avelsprogram for å på en måte avle vekk denne boas, disse lidelsene som følger av kortsnutahet. Så da mener Høyesterett at for engelsk Bulldog så vil de ikke da legge ned et forbud på videre avl.
Yes.
Ja. Men det bare hvis de fortsetter liksom med det arbeidet for 100%. Å få vekk.
Ja.
Og dette er første gang det har skjedd? At,
ja.
Ja, jeg sier at dette har fått ikke lov til.
Ja, ja. Kult. Og så det som er fint med dette er jo det at det vil si, altså nå har jo dette blitt avklart i Høyesterett, og så får man jo håpe at det er sånn at man slipper å ta oppdrettere til domstolen for å slutte med uetisk avl. Sånn at du på en måte må gjøre det på ras etter ras etter ras, men nå har jo i hvert fall Høyesterett sagt at det er mulig da. Mm.
Men da vil vel sannsynligvis alle landets hundeoppdrettere nå få panikk, fordi at nå har Høyesterett liksom vært konkret inne på en ras og sagt den ikke lov, men det jo da sikkert 1000 raser en ikke har vært konkret, og da sitter du vel da og lurer på, i all verden, dette har lov lenger?
Mm. Men burde de få panikk? Burde de ikke heller bare avle sånn at du får sunne og friske dyr som ikke har det helt jævlig? Slutt å avle på dyr som er syke. Slutt å gjøre sånn. Altså, dere vet at det er sånn at det enkelte forsikringsselskap som ikke, fordi det, de fleste som har hund har jo forsikring på hunden fordi det er jævlig dyrt å gå til veterinær, sant? Og da er det enkelte forsikringsselskap som for eksempel ikke vil forsikre kortsnutehundene, fordi at det er så mange utgifter knyttet til det. Og det er det veldig mange spesielt uerfarne valpekjøpere som ikke er kjent med. De kjøper et familiemedlem, men det er jo det de gjør, som da potensielt sett skal ha forferdelig lidelse og masse sykdommer og masse oppfølging, og altså det er så jævlig. Men det som jeg tenkte, så dette er bare kjempebra, dette er helt nydelig, men det jeg tenkte vi kunne gjøre, Sveinung,
ja,
var jo at innimellom kommer jo disse avgjørelsene fra Høyesterett som har mye å si for hvordan hva som skjer i samfunnet, for av og til så er det jo rett og slett Høyesterett som må ta ansvar, for vi foreslo jo forrige sesjon å stille strengere krav til hundavl. Det vil ikke Stortinget være med på. Så nå har heldigvis Høyesterett tatt ansvar, fordi Stortinget har bare forsømt sitt ansvar for å passe på hundene og gjøre at ikke de skal lide.
Kan jeg bare si at jeg har en litt sånn en irritasjon, og det er at jeg synes det er alt for lite saksøking i dette landet.
Det er så dyrt, vet du.
Ja, det er dyrt, men jeg synes at en bør saksøke hverandre og andre.
Greit.
Mykje mer enn det en gjør i dag, og folk er så redde på sånne amerikanske tilstander og så videre, men jeg mener egentlig at vi har det motsatte.
For
vi har, en haug med lovgivning som blir vedtatt, og som aldri blir prøvd ordentlig, så du får ikke skikkelig rettsavklaring på for eksempel dette her da, når du har vet at det er en dyrevelferdslov, hva betyr egentlig disse litt sånn generelle vendingene rundt hvordan dyr skal ha det? Ja, det kan ikke Stortinget gå inn i. Det må noen andre gjøre. Den, noen andre må nødvendigvis være domstolene. Men fordi en aldri har den typen søksmål, blant annet fordi det er dyrt da, så får du ikke da avklaringene. Og da har du rett og slett masse ulovlig virksomhet som foregår.
Ja.
Og så vil ikke vi ta tak.
Hva koster det å sagsøke noen?
Hva skal god advokat du skal ha da?
Ja, det forstår jeg.
I snitt så kommer du jo ikke under et par hundre tusen. Og så har du prosessrisiko i tillegg, for det er jo sånn at hvis du taper saken, så vil du i de fleste tilfelle
måtte betale saksomkostningen for den andre parten.
Ja.
Men det kommer helt an på hvor omfattende saken er. Altså noen ting er jo vekevis i retten med bevisføring og vitne og så videre. Noen ting er mye mer regnskåret, og er kanskje noen dager i retten.
Ja, men du kommer nesten ikke under...
Altså, nei, mange hundre tusen vil det være. Ja. Det vil det være.
Ja.
Millioner i en del tilfeller.
Og det som er, og nå går vi på en digresjon, men det som skjer er jo at veldig mye makt er jo også flyttet til forvaltningen, og det er veldig sjeldent at forvaltningsvedtak prøves for retten, nettopp fordi at og det er jo kjempeproblematisk, fordi da står du opp mot liksom en kjempesterk part som har en utømmelig lomme, altså staten.
Regjeringsadvokat.
Men hallo, dette er gøy. Hvis jeg hadde sagt sånn, Ingevild, du må saksøke noen i dag. Hvem hadde du saksøkt, og for hva?
Ok, fordi dette kan jo brukes på veldig mange interessante måter. For eksempel har du jo dette søksmålet som som skal oppnå mot staten på alle disse nye overvåkningshjemlene, som er en kjempeviktig avklaring, altså, ok, menneskerettighetene, personvern, dette her er man innenfor. Så det er jo sånn, da tar jo virkelig noen et samfunnsansvar, mener jeg, ved å saksøke staten i det tilfellet. Hot take. Men det jeg tror jeg hadde gjort, det var bare det første, fordi dette tenkte jeg på i dag, så derfor, kanskje det er derfor jeg sier det. Men jeg tror jeg hadde gjort det samme, men knyttet til skjulte etterforskning, bruken av skjulte etterforskningsmetoder, at dette ikke er lovregulert i Norge.
Mm. Ja.
Så noen var det, hvem var det du sagt?
en rekke ulike selskap som selger meg ting og prøver å lure meg. det er helt notorisk. Flyselskap er øverst på lista, men også veldig mange andre.
Å fy fader, du har så sykt mye beef med flyselskap.
Ja, jeg er rasende på det.
Ja.
For det er så mange. Så
du drar de for den der transportklagenemnda stadig vekk.
Jeg har dratt KLN min for flyklagenemnda, ja. Og har vunnet den. Som illustrerer poenget. Ok, men det illustrerer faktisk poenget. La meg ta den veldig kjapt, ikke sant? Jeg hadde en krangel med KLM fordi de kansellerte en returbillett jeg hadde fordi jeg ikke møtte opp til opprinnelige avreiser, så jeg måtte bestille en ny avreisebillett. Og da står det i kontrakten der at hvis du ikke møter opp til avreise, så kansellerer du automatisk returbilletten. Men jeg visste jo ikke det, ikke sant? Så når jeg møtte opp og skulle fly hjem igjen, så var det plutselig ingen flybillett til meg. Så måtte jeg kjøpe en ny returbillett. Og de sa, nei, nei, dette er helt vanlig praksis, står i kontrakten. Og jeg sa, nei, men det er jo helt urimelig, dere kan ikke føle at jeg forstår det, dere må si fra til meg. Nei, 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 dette står i kontakten. Så jeg tok den for flyklagenemnda, og flyklagenemnda var helt enig med meg. Dette er et urimelig avtalevilkår, du kan ikke forvente at noen har fått med seg det. Så jeg fikk igjen de pengene. Men tror dere der jeg endret den praksisen? Jeg selvfølgelig har ikke det. Fordi det er ikke blitt saksøkt, ikke sant? For du tar dette i disse nemndene, og da bare ordner du hver enkelt sak, i stedet for å ta det inn for domstolen. Så kanskje jeg burde gjort det da. Fått det dømt i tingretten, så kanskje det hadde endret praksis.
Men hadde du, fordi det, ok, men vi må høre på Kristin først. Men ja, og det var egentlig en så sykt god bro over til liksom hvordan du leser en høyesterettsdom.
Ja, hadde du snakket om det, fordi jeg vet ikke, jeg har ikke noe beef med verden.
Okay, la oss gå på høyesterettsdom.
Saksøker byrådet for liksom, sittende byråd for 8 år med lidelse, men det er liksom...
Ja, da er det amerikanske tilstander.
Ja.
Fordi det er jo visse vilkår for å ta en sak innenfor domstolen. I sivile søksmål så er det noen prosessvilkår som må være oppfylt, og det blant annet så må jo, herregud, det er jo sånn, dette er så lenge siden jeg føler at det, når jeg en gang skal liksom tilbake igjen til å være advokat, så har jeg glemt alt. Jeg hater egentlig å tenke på det, så det skal jeg slutte å gjøre nå. Men det er sånn at visse prosessregler må være oppfylt, altså du må jo ha et krav mot noen. Du fikk jo pengene dine tilbake, så da vil jo ikke det kravet ha noe aktualitet for deg.
Nei, nei, jeg kan ikke gå til saken jeg allerede har fått pengene til.
Ikke sant? Måten du leser en høyesterettsdom på da, eller en hvilken som helst dom sånn sett, dette er jo en sivil sak, vil du først liksom gå gjennom sånn, det står litt om parten, og så står det litt om bakgrunnen for saken, og så går det gjennom anførslene fra partene. Så det du egentlig kan gjøre, er at du kan blade frem til der hvor det står «mitt syn på saken», eller på nynorsk,
mitt syn på saken.
Mitt syn på saken? Står det i en høyesterettsdom? Ja, ja, mitt syn på saken, ja, ja, og så er det bare sånn, hei, hei, det er meg!
Det er sant, det er jo skrevet i første person.
Ja.
For da har det seg til den førstvoterende, som er den dommeren som ansvar for å skrive dommen. Da. Og da starter man å si, mitt syn på saken, jeg mener sånn og sånn og sånn.
Ja. Og det er vel den dommeren med lengst ansiennitet blant de som... skal behandle den saken, hvis ikke jeg husker helt feil.
Ja, nå spør du godt. Jeg trodde det er takk utenfor tilfeldighetsprinsippet, men kanskje ikke.
Ja, ok. Rustende.
Samme det.
Ja. Men det i denne dommen da, så er det først på side 10. Det vil si at du, hvis ikke du er spesielt interessert, så kan du hoppe til side 10 før du begynner å lese. Veldig bra.
Ingevild sin råd til justudenter, så vil spare litt tid.
100%. Så da er jo det første voterende går gjennom først da, er jo disse søksmålsvilkårene. Har du et rettskrav? Har den aktualitet? Har du tilstrekkelig tilknytning? For det er jo sånn at hvem som helst kan jo ikke, du må ha tilknytning til saken, hvem som helst kan ikke, du kan ikke saksøke naboen til vennen din hvis ikke du har noe tilknytning til den saken.
Nei.
Du kan ikke saksøke hvem som helst.
Nei, jeg kan ikke saksøke KLM fordi de har vært diks mot Svein også,
ikke sant?
Okay. Nei, du kan ikke det.
Så da går de gjennom det, og de finner jo da at disse prosessvilkårene er oppfylt, og dyrebeskyttelsen kan reise denne saken. Og så går de da inn i dyrevelferdsloven, og dette er jo grundig, sant? Så de går gjennom historikken, de går gjennom behandlingen på Stortinget. Dette er jo her våre merknader som vi skriver på Stortinget blir viktige, fordi at da vil jo domstolene bruke det for å forstå hva Stortinget har ment når de har vedtatt denne loven. Og derfor er jeg veldig opptatt av merknaden.
Og dette er mange stortingsrepresentanter som ikke er klar over, men det er jo viktig å si, både det du skriver i merknader og det du sier i stortingsdebatten, er jo liksom rettskilde her, og vil bli brukt til å tolke hva det var Stortinget
egentlig mente.
Ja, faktisk. Altså. Så det er ikke bare lovteksten som betyr noe.
Så da går de gjennom den, og så går de gjennom paragraf 25, og liksom setter terskelen der. Ok, hva skal til for at du potensielt da bryter paragraf 25? Og så går de over til bevisbedømmelsen, og i sånne saker som dette, så vil det jo være liksom fagpersoner som inne. Det jo ikke sånne som meg, som bare kommer og sier sånn, hei, jeg synes det veldig dumt, det ser ut som den hunden ikke kan puste, men jeg vet ikke helt.
Det var en ny stemme.
Men du hadde stilt opp hvis jeg spurte deg.
100% liksom. Men da kommer de jo inn fagpersonen.
Jeg har skrevet i merkene da.
Og i mange tilfeller også sakkyndige på forskjellige områder, lege, veterinære, whatever, som kan komme inn og fortelle da om liksom den faglige bakgrunnen. Og så går de gjennom det, og så gjør de det som heter å subsumere, det vil si at de bruker faktum på jussen. Det er noe man også kan bruke i dagligtale, hvis man ønsker.
Ja, nei, det er det ikke.
Vi har sagt det på podcasten før.
Åja, det er sant, ja.
Mm. Ja. Og du har forklart det.
Ja.
Mm.
Og så får du da altså konklusjonen, som er at ankene fra NKK ikke har ført fram, og skal derfor forkastes, og så går de og så tar de en kort del om sakskostnader. Og så er det jo i denne dommen, så er det jo da altså dissens.
Det var det, ja.
Ja.
Interessant.
Så det er en av dommerne som har sagt, hei, hei, jeg synes egentlig at dette går fint, jeg.
Ja, en eller flere. Ja. Altså, da er det delt rett, da. Mindre, ja. Et mindretall. Som er uenige med førstvoterende.
Ja. Så det er da to dommer i dette tilfellet.
Og da står det mitt syn på saken, helsen. Ja.
Jeg er kommet til et annet resultat enn førstvoterende. Yes.
Nettopp.
Så da går de gjennom på en måte det samme. Det er ofte litt kortere enn førstvoterende sin gjennomgang. Mm. Og så helt på slutten så står det da, dommer Tynes, jeg er i det vesentlige, og i resultatet enig med annen voterende dommer Berg, det er altså dissenterende dommer.
Så to som dissenterer.
Mm. Og så de to siste dommerne, jeg er i det vesentlige, og resultat enig med først voterende dommer. Så da er det altså en 3-2-dom.
Ja.
Mm. Så det er sånn du leser en høyesterettsdom.
Yes. Altså, det var en bra lekse.
Ja, så bra.
Bra. Da vil jeg bare si en ting til slutt om det, før vi går videre, og det er at høyesterettsdommer er faktisk ofte skrevet på ganske bra norsk, ja. I betydning av det er ganske godt språk, gjennomarbeidet, ikke så veldig vanskelig å forstå. Det kan ofte være vanskeligere å lese under rettsdommer, for det er ikke like gjennomarbeidet. Ja. Så det er litt sånn så byråkrati for øvrig holdt det på seg, at det er ikke alltid det er så dårlig språk, altså. Ofte det er veldig gjennomtenkt, og det er med godt språk.
Mm. Og pedagogisk.
Veldig pedagogisk.
Det er jo flere som skal lese disse dommene.
Altså, bra. Mitt syn på saken, det blir ikke enklere enn det.
Det blir ikke enklere enn det. Bra. Vi skal nordover, og da skal vi hoppe helt nord til det nordligaste i Norge, på Svalbard.
Ja.
For der har det vært valg.
Ja. Ja.
Og det er ikke valg på Svalbard samtidig som det er på fastlandet, det er en måned senere. Så det var valg på Svalbard, eller Longyearbyen, strengt tatt Longyearbyen lokalstyre, nå på mandag.
Er det noen grunn til at de har valg liksom etter alle andre, eller er det bare sånn de som prøver å gjøre seg selv mer interessante?
Jeg tror grunnen... Ja, nei, det kan du spørre om, Kristian.
Ja?
Jeg tror grunnen til det er at en på Svalbard naturlig nok da, har et behov for å ha ferie og komme seg sørover og sånt, og at det er rett og slett ganske mange som har ferie på Svalbard i august, og at det er noe med at folk må være tilbake igjen at valgkampen kan begynne. Ah, ja. Jeg tror det er grunnen.
Det var en veldig praktisk grunn.
Ja, jeg tror faktisk det, altså. Det er jo litt sånn spesielle regler der. Generelt lokalstyret på Svalbard har jo ikke alle de samme fullmaktene som et kommunestyre har, for eksempel. Men for alle praktiske formål er det ganske likt. Og så er det da en lokallagstyreleder i stedet for en ordfører.
Og så var det jo noen partier som stilte til valg. Det var Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og SV.
Yes, 4 partier stilte til valg. Og valgresultatet, det ble bra.
Det ble veldig bra.
Venstre fikk 49%.
Altså, det er helt ellevild.
jeg tror jeg manglet 3 stemmer på forent flertall.
Men er dette enkeltsaksbasert?
Nei, det er det ikke.
Så det er bare at Svalbard Venstre er sykt rå, liksom?
Ja, langt på vei.
Eller at folk på Svalbard er mye smartere enn de på fastlandet?
Det skal ikke vi dømme og holde på. Men det skal si at det er ganske mye forskere og sånt der oppe da.
I all beskjedenhet.
Nei, men du, kudos til deg. Sykt bra jobba. Og jeg tror at grunnen til at jeg gjør det bra er en kombinasjon av de har bygd veldig bra lokallag over lang tid. Det er mange folk, flinke folk. Det er en toppkandidat, Terje Aunevik, som nå sannsynligvis og forhåpentligvis blir lokallagstyreleder, altså ordfører der oppe, som er en sånn, hva skal vi si da? populær, kjent person, har bodd der oppe i 25 år, vært leder for næringsforeninger, stiftet ulike bedrifter, ja, godt likt, rett og slett. Det bruker ikke å være vesentlig i valg. Og så det jo også, tror jeg, at vi kan si, uten alt for mye skryting av Venstre, at Venstre var ganske flinke til å ta opp Svalbard-saken nasjonalt. Rett, vi har vært opptatt av det. Trine Skjegg-Grande var saksordfører, så det heter for Svalbard-meldingen sist på Stortinget. Så veldig mange av de tingene som har skjedd på Svalbard de siste årene, for eksempel regelverksendringer, ser at du har fått åpne bryggeri, at du har fått lov til å etablere folkehøgskole, en del andre sånne ting, det faktisk Venstre som har tatt initiativ til. Så vi har nok fulgt deg opp på en veldig god måte og lyttet mye da. Så det litt av det.
Men det som interessant, ja. Altså fordi dette lokallagsstyret, fordi ting jo veldig annerledes på Svalbard.
Ja.
Altså, melk koster jo ingenting, har jeg hørt.
Jeg tror du blander med alkohol.
Alkohol som er billig.
Alkohol er veldig billig, ja.
Åja, ok.
Ja.
Melk husker jeg ikke, men sånn grønnsaker og sånt, det kjempedyrt.
Nei, men jeg har jo venninna som jobbet på en sånn Coop der oppe, ja, ja. Som sikkert er sånn den eneste butikken. Ja, ja. Ja. Og hun sa til meg at... alt i den butikken, det er helt sånn syke priser, at alt er så billig.
Ja, for det har ikke skatt der oppe, ikke sant? Eller det er veldig lav skatt, lav avgifter, for etter Svalbard-traktaten så er det sånn at du kan ikke ta høyere skatt og avgift på Svalbard enn det som blir brukt på Svalbard, på en måte. Så det så kanskje det var å skattlegge deg og hente pengene til fastlandet.
Ikke sant?
Så det er veldig lav, jeg vet ikke om jeg har alkoholavgift en gang, og skattesatsen tror jeg er rundt 10%, eller noe sant?
Så, ja, som er sykt.
Så det er litt sånn skatteparadis.
Jo, men det er jo nettopp fordi at du ikke har så mange offentlige tjenester.
Det er ikke lov å føde der?
Det er ikke lov å dø der.
Hæ? Er det ikke lov å dø der heller?
Kan, altså det er sikkert lov å bli drept på en måte, men du blir ikke begravet der oppe da. Svalbard er ikke et livsløpssamfunn.
Ja, for å si det mildt.
Nei, for å si det mildt.
Fordi det som er kjempeinteressant, det er jo, ja, det er ikke så mange offentlige tjenester, så de har noen sånn basic ting, for eksempel barnevernet er der. Det må jo på en måte, ja, og så har de en barnehage.
Ja, men for eksempel på skolen så er det veldig begrenset tilbud med sånn spesialpedagogikk oppfølging av elever som har store utfordringer. Det har vært veldig kontroversielt der oppe, hvor mye sånn tilbud du skal ha. Men det er et eksempel på sånne ting som er litt vanskelig da, ikke sant? Der du på den ene siden selvfølgelig ønsker at du skal ha et best mulig tilbud, og på den andre siden så er det masse rettigheter du rett og slett ikke har eller kan ha på Svalbard, blant annet fordi det er lave skatter, og fordi det jo i praksis er fri innvandring.
Ja, altså du kan jo basically ikke, hvis du blir syk og dårlig når du blir gammel, så kan du ikke bo der. Så, og i og med at utlendingsloven gjelder jo ikke på Svalbard, så det vil si at alle som vil kan flytte til Svalbard. Du trenger ikke noe oppholdstillatelse.
Du må bare kunne forsørge deg selv.
Ja.
Og, hvis du ikke klarer det, da blir du sendt hjem.
Ja.
Det er ikke så ofte det skjer, men for eksempel i fjor, tror jeg det var, så var det en amerikaner som hadde bodd ganske lenge på Svalbard, og så nå hadde han ikke jobb, tror jeg, og slet med å finne en plass å bo, og hadde levd litt på sånn hjelp fra andre og sånt. Og til slutt så kom sysselmesteren, som jo er sheriff på Svalbard, og bare sa, vet du hva, nå må du reise hjem igjen. Og så ble han sendt tilbake til USA.
Altså, jeg er veldig fascinert av Svalbard.
Det er sykt fascinerende.
Ja, det er det.
Se på fjeset, Ingevild, da.
Altså, vi var på komiteereise der, jeg husker ikke, var det i fjor, men jeg var helt obsesst med Svalbard etterpå.
Altså, sånn, men det blir det,
da. Obsesst med Svalbard.
Det var personligheten min sånn kjempelenge etterpå. Det eneste jeg snakket om var Svalbard, liksom. Det var bare sånn, i samtale, uansett, visste du at utlendingsloven ikke helt? Altså, sånn. Ja. For det vil jo si da, for eksempel, at hvis du flyttet til Svalbard da, fra for eksempel Thailand, ja. Og du har bodd liksom
helt... Det er ganske mange fra Thailand.
Ja, det er sykt mange.
Oh, ja. Er det noen grunn til det?
Nei, jeg vet ikke. Nei.
Ja. Okay. Og så har du for eksempel da levd hele ditt voksne liv der, og så blir du gammel, du blir pleietrengende. Hva skjer da? Du må flytte tilbake igjen til Thailand.
Ja. Det som har vært litt kontroversielt nå, som gir for eksempel en viktig sak i valgkampen, det er jo at frem til nå, så har en på Svalbard samme stemmerettsregler som på fastlandet, som er at ja, norske statsborgere har stemmerett, og utlendinger stemmerett hvis de har bodd der i, ja, det er vel 3 år da. Sånn så er det i kommunevalget på Norge.
Ja, og svensker og dansker må bare ha bodd der siden 30. juni.
Nettopp. Men nå har en endret de reglene på Svalbard, slik at nå har du bare stemmerett på Svalbard hvis du er norsk statsborger, eller har bodd i 3 år i en kommune på fastlandet.
Oi, altså, det gjelder ikke uansett hvor lenge du har bodd på Svalbard. Nei, så hvis du flytter fra Thailand og bor på Svalbard i 50 år, så får du...
Du får ikke stemme.
du må liksom ta en liten tørn inn.
Ja, du har fått stemme frem til nå, men nå får du ikke stemme lenger. Og dette har vært meget kontroversielt der oppe, selvfølgelig, for dette
en det jo stor, helt fucka.
En stor del av befolkningen der jo utlendinger. Og de føler seg jo nå med rette, får vi si, som annenrangs innbyggere i Longyearbyen. Og får ikke være med å påvirke sitt lokalsamfunn. Mm. Så det her, ja, dette var jo en endring som ble sendt på høyring av Justisdepartementet mens vi satt i regjering. Så vi får være med å ta vårt medansvar for det. Men jeg kan jo si at det der...
Høring, da.
Ja, det var en høring, og det der har i hvert fall jeg vært imot hele veien. Jeg tror det har vært en ekstremt dårlig idé. Mm. Og så ble det gjennomført av regjeringen nå nylig, av den nye regjeringen. Men det her, mener jeg, er en utrolig dårlig idé.
Men altså, kan jeg spørre? Ja. Hva bakgrunnen for dette? Fordi at man skulle jo tro at hvis du har bodd 30 år på Svalbard, da, selv om du er liksom født i Bangkok, så blir du ikke noe mer kvalifisert til å mene noe om nærmiljøet ditt, bare fordi du har bodd 3 år i Førde.
Ja, nei, jeg synes argumenter er veldig dårlige. Altså, en bruker argument som er sånn, ja, hva er det en sier da? At det er viktig at hvis du har bodd på fastland og sånn, så har du på en måte vært med og bidratt til det norske velferdssamfunnet og så videre. Mens på Svalbard så betaler det veldig lite skatt, og Norge bruker mye penger på Svalbard, så det er på en måte ikke med å bidra til det da. Det er sånn ett argument. Men jeg synes det er forferdelig svagt. Så ligger det vel under en sånn... Altså, det er selvfølgelig et viktig norsk mål at det skal bo mye nordmenn på Svalbard. For det er Svalbard norsk, og det er jeg jo helt enig i. Og så er det kanskje noen da, som har begynt å bli nervøse for at det kan bli for lav andel nordmenn, og at du liksom vil ha sterke insentiv for at det blir mye nordmenn der. Men altså, jeg mener jo at hvis du holder fast på at Svalbard er norsk, som det er, og det er viktig, så er det veldig rart å begynne andre regler på Svalbard enn du har i resten av Norge. Mm. Så jeg mener at det her sender jo egentlig det stikk motsatte signalet. Mm. Så hvis du bor i Karasjok som svenske og bodde der i 3 år, får du stemme. Hvis du bor i Longyearbyen som svenske i 3 år, så får du ikke stemme. Det synes jeg er veldig rart. Mm. Så ja, dette har vært veldig kontroversielt der oppe, selvfølgelig upopulært. Men sånn er det. Valget er blitt gjennomført med de som nå kan stemme.
Og hurra for Svalbard
ja, Venstre. Hurra for Svalbard Venstre. Gratulerer. Dere kan vente dere mange besøk i tida fremover. Særlig for Ingvild, tror jeg.
Det er hele hennes personlighet, at hun er obsesst med Svalbard.
Ok, vi har holdt på lenge, så vi må ta og runde av. Jeg hadde egentlig tenkt å snakke om masse om statsbudsjettet, men jeg tror vi får komme litt tilbake til det, når vi skal jobbe med vårt alternativ. Men vi kan avslutte med en spekulasjon, da. Og det er når vi skal spille vår neste podcast. Hvem tror du er utenriksminister da, Ingvild?
Muligens Barth Eide.
Muligens Barth Eide.
Jeg tror også
comeback
det.
Comeback kid.
Ja.
The comeback kid, ja. Nei, men det ser jo ut som nå at det kommer til å bli noen endringer i regjeringen.
Milt sagt.
Milt sagt.
Nå er avisene stappfulle av det som åpenbart er lekkasjer. Ja. Tydeligvis fra noen som ikke har så veldig lyst ut av regjering.
Men ja, altså, det er jo også noen ganske naturlige årsaker til at man er nødt til å se på dette på ny. Sant? Man har vært gjennom et lokalvalg. Det er mange flinke folk rundt i landet som har mistet posisjoner fordi de har gått på nederlag i lokalvalget.
Så du, Raimond, blir statsråd?
Jeg utelukker på ingen måte det, altså. Og jeg vet at det er mange som kanskje, eller mange eksperter nå, som sier at han ikke fremstår som veldig aktuell, men Raimond er en han er en sånn politisk dyr. Så
kanskje han blir utenriksminister? Han har vært statssekretær i UD før.
Ja, men Raimond hadde jo et sånt stilig utspill i Aftenposten her for litt siden, som dreide seg om at MDG hadde lært mye om klimapolitikk de siste 8 årene, ikke minst av han.
Det er gøy.
Det var helt på høyde med når han hadde det intervjuet der han sa Oslo trenger meg.
Men, jeg tror nok Arbeiderpartiet i Oslo også har lært mye om velferd og arbeidslivspolitikk de siste årene, ikke minst fra MDG.
Ikke sant? Nei, men så jeg har tenkt litt på at kanskje hvis Espen Barth Eide blir utenriksminister da, for Huitfeldt tror jeg kanskje skal ut, at da åpner seg jo en plass i Klima- og Miljødepartementet, og det er ikke utenkelig at det er en posisjon som noen som har vært byrådsleder i Oslo i en periode der man har satt seg hardt på klimapolitikk, for eksempel, kunne bekledd den rollen med en viss tyngde. Altså, Raymond har blitt veldig flink til å i hvert fall snakke om klima og miljø.
Raymond i KLD, det en interessant spekulasjon.
Ja, det min spekulasjon. Så har jeg hørt at Tonje Brenna vil bli sånn arbeids- og sosialminister.
Ja.
Og det betyr jo at du må putte noen inn i kunnskapsdepartementet. Kanskje, jeg tror på Jan Christian Vestre, det mener jeg hans rettmessige plass i den regjeringen. Han,
hvorfor? Ja,
fordi han dritflink på utdanningspolitikk.
Ja, det?
Ja. Så de kan putte han der, og da trenger du bare en næringsminister. Der finner du et eller annet sånn der han er sjafs. Det blir fint.
Som Karin Essan Nordtun, for eksempel. Litt Stavanger sjafs inn i næringsdepartementet.
Ja, for all del.
Dere mener kjafs i positiv forstand nå.
Ja, 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 men liksom et eller annet annet sånn, noen som trenger en posisjon fordi de trenger en posisjon, på en måte.
Men det uansett på tide med litt utluftning, får vi si. Altså etter to år i regjering så det ofte tid for det, så nå tipper jeg det skal benytte muligheten til å gjøre litt større endringer.
Men hva tror du da?
Nei, altså jeg vet jo ikke mer enn andre, men jeg enig med deg. Jeg tror Huitfeldt ryker, mye på grunn av disse habilitetssakene, rett og slett.
Det er jo tungt å bare ha det hengende over, liksom. Ja, det er
forferdelig. Også er jo spekulasjonene i media da, som de tidligvis har fått tilflytt av noen, at grunnen til at det skjer er at da får Arbeiderpartiet ryggen fri til å kritisere Erna Solbergs habilitetssak. Det kan vel hende, er en del av vurderingen. Og da er det jo naturlig å tenke Barth Eide, enig i det. Så KLD, vel, vel, vel. Jeg synes Raymond var en god gjetning. Jeg tror ikke vi utelukker, kanskje Jan Christian Vestre heller. Han er jo...
Ja, men han er jo næringsminister nå, og liksom, no offense mot deg, siden du har vært klima- og miljøminister, men er ikke det litt step down?
Jeg mener jo ikke det da.
Nei, det skjønner jeg, men jeg tenker for liksom...
Altså, jeg mener, det kommer litt an på hva som er på agendaen, men altså, næringsminister er jo litt sånn, du er mer sånn, du snakker mye om næringslivet, men virkemidler inn mot næringslivet ligger jo stort sett i helt andre departement. Mm. Du har ikke så mye du styrer over i næringsdepartementet. Altså, du styrer eierskapspolitikken blant statlige selskap og sånt, og så er det klart Innovasjon Norge og en del sånne virkemiddelapparate greier. Men det er ikke blant de tyngste departementene.
Nei, men er ikke det litt tilsvarende i klima- og miljødepartementet, at du ikke rår over mange av de liksom aller viktigste virkemidlene, sant? Jo, energipolitikken ligger et annet sted, arealpolitikken ligger et annet sted i stor grad.
Jo, litt grann, men det er klart klima- og miljødepartementet har blitt større og tyngre de siste årene. Det var ganske smalt for 15 år siden, men det har blitt mye større nå, og fått mye færre oppgave. Så vi får se.
Ja, ja, ja. Vet, det blir uansett veldig spennende.
Jeg vil i hvert fall ikke si at det er et steg ned, men det er jo ikke et tydelig steg opp heller. Mm. Ja, ja. Det blir spennende.
Ja.
Nå skal tydeligvis de lange knivene ut, og nå skjer det ting. Det blir gøy. Vi kommer tilbake og kommenterer det fyldig, når vi vet mer. Men enn så lenge, så får vi takke for oss. Du har hørt på Sikre Kilde i Venstre. Ha det bra.
Ha det.
Ha det.